Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje norime jums pristatyti karmelitą Vidą Labanauską iš Kauno Kryžiaus bažnyčios. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Mielas tėvas karmelitas pristatys neseniai išleistą tokią knygą Dievo įsiveržimas. Jan Metju ją parašė. Ši knyga yra iš serijos Karmelio knyga ir ją išleido Paštuvo Švento Juozapo ir Šventojo kūdikėlio Jėzaus Teresės Basųjų karmeličių vienuolynas. Štai seserys leidžia tokią seriją knygų apie karmelitišką dvasingumą ir ta serija vadinasi Karmelio knyga. Na, Paštuvos seserys, Basųjų karmeličių seserys yra kontemplatyvios seserys, mažai keliauja ir paprastai tokioje žiniasklaidos veikloje nedalyvauja. Tai dėl to pasikvietėm brolį ir tėvą karmelitą Vidą Labanauską, kad pristatytų šitą knygą Dievo įsiveržimas. Ir po pavadinimu šitos knygos parašyta dvasinė kelionė su Šventojo Kryžiaus Jonu. Tai gal pradžioje, mielas tėve, trumpai pristatykite Kryžiaus Jono gyvenimo istoriją, kad mes dar kartą prisimintume, kokio amžiaus tai šventasis, ką jis nuveikė ir kodėl jisai karmelitiškam dvasingume ir ne tik tai karmelitiškam dvasingume, bet apskritai katalikų bažnyčioje vertinamas ir jo veikalai yra skaitomi.
Labai ačiū, kad pakvietėt į radiją pristatyti šią knygą. Aišku, geriau būtų, kad būtų pristatęs pats autorius, kuris dėl koronaviruso, aišku, negalėjo atvykti čia į Lietuvą, o aš tik tai irgi kaip karmelitas, jau šiek tiek mažiau, kažkaip duosiu naudos, jeigu būtų autorius, būtų geriau. Bet ką darysi? Dabar Kryžiaus Jonas, sako Kryžiaus Jonas, kur nėra meilės, įdėkite meilės ir gausite meilės, viename savo laiške parašė. Tai Kryžiaus Jono parašyti žodžiai 6 mėnesiai prieš šventojo mirtį. Ir galime laikyti Šventojo Kryžiaus Jono dvasinio testamento mums tikintiesiems. Bet aišku, jūs tikriausiai nepažįstate, gal kurie visai Kryžiaus Jono arba girdėjote labai mažai. Ir kad pristatyti knygą, labai reikia žinoti, kas ją parašė ir jo biografiją. Na tada truputėlį pabandysiu pereiti biografiją. Dar norėčiau pareklamuoti, kad mūsų seserės taip pat išleido Kryžiaus Jono tokią knygutę, vadinasi Šviesos ir meilės posakį. Ir toj knygutėje taip pat yra Šventojo Kryžiaus Jono gyvenimo įvykio chronologija, labai puikiai surašyta visa ta chronologija. Tai Kryžiaus Jonas gimė 1542 metais Ispanijoje Fontiveroje ir gimė šeimoje, kurioje tėvas Gonzalo de Jepes buvo bajoras, bet jo mama buvo paprasta kaimo audėja ir nuo pat jo gimimo, jo tėčio ir jo mamos istorija yra labai labai tokia paliečiančia mūsų širdis. Jisai buvo bajoras ir jam jo giminės pasakė, jeigu tu vesi paprastą kaimo mergaitę, mes tavęs įsižadėsime. Ir jo tėtis, tas Gonzalo de Jepes, atsižadėjo visų tų turtų ir vedė tą jo mamą Kotriną, Kataliną ispaniškai. Ir štai toje šeimoje gimsta 3 vaikai. Ir Kryžiaus Jonas yra pats jauniausias. Vyresnysis buvo Pranciškus, o vidurinysis buvo brolis Liudvikas. Ir aišku, kol tėvas buvo gyvas, šeima dar laikėsi gerai, bet visi bajorai, tie iš bajoro pusės, kurie jo giminės atsisakė, nepadėjo tai šeimai ir jie gyveno labai dideliame skurde. Ir kai mirė paskui jo tėtis, tai šeima tiesiog liko su 3 vaikais mama ir buvo labai labai sunku gyventi. Ir tai atsispindėjo jo gyvenime. Ir po tėčio, po kiek laiko mirė jo broliukas vidurinysis ir liko tik tai Pranciškus ir šventas Jonas. Ir štai mama, ką jinai labai, labai turėjo išgyventi su vaikais, ką jinai daro, jinai keliasi į didelį miestą, kuris yra, galima sakyti, 16 amžiaus Ispanijos pats svarbiausias prekybos centras Medina del Campo. Ir kaip audėja ten gauna darbą ir taip šiaip netaip bando išlaikyti tuos vaikiukus. Ir matome, kad Kryžiaus Jonas paskui savo darbuose, jisai dažnai vaizduoja įvaizdį, kad Dievas yra kaip motina, kuri veda, kuri globoja, kuri rūpinasi. Nes jo mama, šita Katalina arba Kotrina, ir buvo tikrai labai nuostabi tikinti moteris ir išauklėjo savo vaikus tikėjime ir tikrai ir perteikė meilę, kurią jis daugiau labai panaudoja savo kūryboje. Motina, kuri globoja vaikus, veda už rankutės, moko kalbėti. Na ir štai Medinoje del Campo, jisai kaip neturtinga šeima, ką jisai eina į ligoninę padėti sergantiems, ten priima jį į darbą, toj ligoninėje padeda ligoniams ir už tai aišku, ligoninės personalas paremia tą šeimą ir taip pat jis eina elgetauti, prašydamas išmaldos visame mieste tiem ligonėms ir aišku, paskui ta ligoninė parėmė tą šeimą už tą veiklą. Bet jis pat nuo pažumės kryžiaus Jonas tiesiog buvo labai jautrus ligonėms, vargšams, nes jis pats buvo kilęs iš vargšų. Ir matė tą visą Ispanijos 16 amžiaus, tą visų paprastų žmonių vargą. Ir štai ateina 1563 metai, jisai įstoja į Medinos del Campo karmelitų vienuolyną. Kodėl jisai pasirinka karmelito vienuolyną? Jau sakėme, kad mama buvo labai pamaldi, išauklėjo labai pamaldžiai. Nors buvo vargšai, jie taip pat labai atsiverdavo vargšams. Ir kryžiaus Jono namuose būdavo pilna vargšų, kurie vargšai ateidavo pas vargšus. Ir taip pat ir jisai buvo išauklėtas tokia pamaldumo dvasia ir eidavo patarnauti į bažnyčią ir labai buvo pamaldus mergeliai Marijai. Ir tai prisidėjo, kad jis pasirinko mūsų karmelitų ordiną. Jis įstojo į mūsų karmelitų ordiną į noviciatą 1563 metais. Na, 1564 metais jis yra kaip gabus studentas jau pasiunčiamas į Salamanką, pas garsiausias Europos universitetas tuo laiku, 16 amžiai Salamanką ir čia studijuoja filosofija ir teologija. Pripažįstamas geriausių studentų dėl gabumo ir šventumo ir gyvena Salamankoje ir lanko paskaitas universitete. 1567 metais Jonas yra išventinamas kunigu. Nepasitenkindamas aplinka ir gyvenimo būdu ketinai pereiti pas kartuzus, nes karmelitų ordinas buvo ne pagal jo norais, norėjo gyventi labiau pagal evangelinės tiesas, labiau kartuzai buvo daug stipresnis ordinas, kur buvo daug ko jisai troško. Daugiau tylos, daugiau kontempliacinės maldos. Tuo pačiu metu vasarą išvyksta į Mediną aukoti pirmųjų šventųjų mišių, nes ten mama gyveno ir jo brolis. Ir ten susitinka mūsų ordino įkūrėja šventąją Teresę, steigiančią antrą vienuolyną. Na ir Teresė jį pakvečia ir papasakoja, kad jinai nori reformuoti karmelitų ordiną, kuriame jis yra. Ir taip pat, jeigu jis prisidėtų, tai reformuotų ir tą vyriškąją šaką. Šventasis kryžiaus Jonas tada turi 25 metus, o šventoji Teresė turi 50 metų. Ir štai jisai sutinka ir labai susižavė ir sako, gerai, aš sutinku, bet jeigu tai būtų greitai. Taip Teresė, galima sakyti, įkalbina ir laimi ordinui vienai iš žymiausių, geriausių jos padėjėjų. Jie būdu, šventoji Teresė Vilietė ir kryžiaus Jonas yra skaitomi kaip mūsų ordino tėvai įkūrėjim, kaip motina ir tėvas. Tai va, jis dar toliau tęsė mokslo Salamankoje ir štai už metų Teresė jį pakvečia įkurti pirmą vyrų vienuolyną. Ir jį įkūrė viename tokiame kaimelėje, kuris vadinasi Duruelas. Tai buvo vyko 1568 metais. Jisai ten drauge su keliais broliais pradeda gyventi tą tokią teresiškos reformos gyvenimą, intensyvios maldos ir atgailos gyvenimą, derinimą su saikinga apaštalavimo veikla kaimininiuose miesteliuose. Ir taip pat eina novicijų magistro pareigas. Na ir tas vienuolynas tik pagyvavo porą metų. Paskui dėl turtingas žmogus ten padovanojo kitą namą, kitame miestelį ir tas vienuolynas įsikelia. Bet tas vienuolynas, kurį pirmą įkūrė, jis yra mums simbolinis. Ir dabar 20-am amžiui mes esame, seseris mūsų atpirko tą vienuolyną ir įkūrė ten gyvena mūsų seseris basosios karmelitės Ispanijoje. Ir visada, kiekvienais metais mes švenčiame tą dieną, kai jis buvo įkurtas, tai lapkričio 28 dieną visi Ispanijos karmelitai vyrai ir moteris, kurie gali, atvažiuoja į tą vienuolyną, kur prasidėjo ta reforma. Tai skaitosi tas pirmasis vienuolynas Duruelas. Na, bet gal trumpai, nes šiandien neturime labai laiko. Aišku, čia knygoje, jeigu skaitysite Lain Matijų knygą, bus daug plačiau apie tai. Bet ir bus daug gal paprastesniais žodžiais, prinamesniais. Kryžiaus Jonas yra labai gabus studentas ir jį vyresnėji vienuolyną išnaudoja įkuriant aukštąsias tų laikų mokyklas. 1571 metais jis paskiriamas Alcalá de Henares kolegijos pirmos reformuotojų karmelitų mokymo įstaigos rektoriumi. Ir ten išbūna vienerius metus, galima sakyti, kad Kryžiaus Jonas įkuria tą aukštąją mokyklą, kuri ruoš visus basuosius karmelitus Ispanijai. Ir jisai yra pakviečiamas po kiek laiko į Avilą, nes šventoji Teresė tampa Avilos vienuolyno vyresnėje, o ten buvo daug vienuolių, apie virš 130 vienuolių, į kurias jungia tik tai sienos ir gal viena kita bendra malda, bet jos tiesiog gyvendavo, turtingosios gyvendavo su savo tarnaitėmis, turėdavo savo celės po tris, vargšės gyvendavo atskirose celėse, vienu žodžiu, nebuvo vienuolinė tvarkos. Ir štai Teresė nori sutvarkyti tą vienuolyną, kad jis gyventų evangelinę dvasę ir pasikvečia kryžiaus Joną į Avilą. Ir jisai 1522 metais atvyksta į Avilą. Ir ten išbus apie 4 metus. Ir tikrai tai buvo nuostabus laikas, kai kryžiaus Jonas ten pradėjo rašyti pirmosius savo ten kūrinius, eilėraščius, pamokymus. Ir tie 4 metai tai buvo tiesiog tų basųjų karmeličių, tų vienuolių formavimo labai naudingas laikas. Tas vienuolynas pasikeitė ir visos seseris patyrė jo kaip dvasios tėvo, kaip dvasios vadovo savybės. Nes jisai buvo labai griežtas savo, bet kitiems buvo labai reiklus, meilus. Ir seseris iš pradžių jo bijojo, bet paskui pamatė, kad jisai visą laiką duoda pačiam žmogui apsispręsti dvasinėme kelyje. Ir taip pat jis mėgdavo vienuoliams ten dovanoti visokius posakius, trumpas sentencijas dvasinės. Ir užtat yra išlikusios Ispanijoje tos jos sentencijos ir yra sudėtos į tą knygutę, kur jau minėjau anksčiau, kuri vadinasi Šventojo kryžiaus Jonas šviesos ir meilės posakiai. Tokia trumpa knygutė, kuri surinko apie 200 jo posakių, kuriuos duodavo vienuoliams kaip dvasinis palydėtojas. Ir tie posakiai tikrai yra labai tokie naudingi, einant dvasiniu keliu arba maldoje juos galima naudoti. Reforma tęsiasi, bet įvyko konfliktas tarp basųjų karmelitų reformuotojų, kurie nori reformos ir tų, kurie nenorėjo reformos, nes įvyko tokia jurisdikcijos konfliktas. Buvo iš vienos pusės karmelitai valdomi karaliaus, kuris įdarė reformą Ispanijoje, ir iš kitos pusės karmelitai buvo valdomi generolo ir iš Romos. Jų požiūriai skyrėsi. Ir nuo to konflikto, po to konflikto prasidėjo tokie nesutarimai tarp brolių. Ir štai 1577 metais, gruodžio antrosios naktį, kryžiaus Jonas yra pagrobiamas. Jo namelį, kuris gyveno prie vienuolyno seserų Aviloje, įsiveržė broliai nereformuotieji ir jį suriša ir nakčia išveža nežinoma kryptimi. Ir nuvežė jį į Toledo vienuolyną ir uždarė į kalėjimą. Ir štai čia prasideda tokie įdomus dalykai. Išbuvo tame kalėjime jisai 9 mėnesius. Ir tie broliai, tie vyresnieji prašė kryžiaus Jono, kad jis paliktų reformą, tada jam duos vienuolyną, duos gal prioro vietą, kai jis jau pasidarytų tai kaip seniau. Bet jis atsisakė ir tada už nepaklusnumą, nes senovė vienuolyną turėjo tokius įstatymus, kad galėjo uždaryti į kalėjimą nepaklusnius vienuolius, jį uždaro į mažą kalėjimo vienutę, kurio nėra šviesos, toks langelis mažas, nėra nei vandens, tamsu, šalta, o Toledas miestas yra, kad žiema ten labai šalta, o vasara labai labai karšta. Ir jis ten gyvena 9 mėnesius. Negana to, jam duoda patį prasčiausią maistą. Negana to, jį kiekvieną dieną veda ir broliai jį plaka. Tai buvo irgi leidžiama vienuolynuose, jeigu kurie yra nepaklusnėję. Ir taip jis ten gyveno. O dar buvo naudojami psichologiniai tokie momentai, kai tie broliai, kurie saugodo jo duris, užrakindavo, už durų kalbėdavo, kad čia jau kryžiaus Jonas jau iš ten nebeišeis iš to kalėjimo, kad jisai mirs ir tik tai negyvas iš keliaus. Ir net jam buvo atėję toks momentas, kai jis pradėjo galvoti, kad jį gali nunuodyti, nes jam duodo labai prastą maistą, bet galvojo, kad gali ir net nuodų įdėti į tą maistą. Ir štai tokioje galima sakyti, kad žmogaus būsenoje, kai tu gali įkristi į depresiją, į kažkokį, tikrai jau galvoti, kad bus blogai, įvyksta, kad jis patiria Dievo prisilietimą. Ir štai va ta knyga, kuri čia va rašo, Jan Matiju, labai gerai ją pavadino Dievo įsiveržimas, dvasinė kelionė su kryžiaus Jonu. Kryžiaus Jonas buvo tikintis viską ir dabar, ir jis tikrai buvo geras vienuolis, jis stengiasi ir šventas, bet tai vyksta toks susitikimas su Dievu, kur visiškai pakeičia žmogaus gyvenimą. Jis sutinka gyvąjį Dievą, jam apsireiškia Dievas. Kaip ten įvyko, tai yra paslaptis, bet tai įvyko per tuos 9 mėnesius. Jis parašė tuos eilėraščius savo žymiuosius. Ir patį žymiausią eilėraštį jis parašė, tai yra dvasinė giesmė toje kameroje. Ir kaip nekeista ir simboliška būtų, tie 9 mėnesiai, jis buvo uždarytas 9 mėnesius kalėjime ir jisai vadina, kaip žinote, kad pranašas Jona buvo banginio pilve 3 dienas, tai jisai tuos 9 mėnesius irgi vadina, kad jis buvo kaip banginio pilve ir kad iš jo išėjo gimė kaip naujas. Tiesiog galima sakyti, kad jo yra atgimimas, jo yra toks dvasinis atgimimas, kad jisai išreiškė poeziją. Ir ta poezija yra nuostabi, ta dvasinė giesmė yra nuostabi. Gaila, mes lietuviškai neturime jos išverstos tos dvasinės giesmės. Bet va, kaip gerai, kad Lion Matthew knyga pasirodė ir dabar visi Lietuvoje jau galės perskaityti nors tris stulpelius išverstus į lietuvių kalbą. Ir ten va yra pats pirmasis prasideda, galiu pacituoti, kaip gražiai. Kur tu pasislėpiai, mylimasai, ir palikai mane dėjuojančią, pabėgai tarsi elnė, sužeidęs mane, išėjau įkandin šaukdama, bet tavęs nebebuvo. Nu ir dar kitam puslapį yra, puslapį 127, dar du stulpeliai, apie irgi labai išversti, bet čia jau tolimesnį stulpelį. Mano mylimasis kalnai, nuošalus, miškingi slėniai, keistos salos, skardžios upės, meilės vėjo švilpesys. Tiki naktis prieš patekant aušrai, tili muzika, skambanti vienuma, atgaivinanti ir meilė žadinanti vakarienę. Pagalvokit, kaip žmogus esantis tokioje depresijoje, neturintis nei nusiprausti, nei vandens, su susmirdusiu abitu, utelių pilna, gyvenantis tokioje 9 mėnesius, parašyti tokias eilės, kurios yra pasaulinio lygio. Čia tik 3 stulpeliai, o ta dvasinė giesmė yra 40 stulpelių. Tikėkime, kad mūsų seseris kada nors ir pabaigs, gal išvers iki galo tą dvasinę giesmę. Nes tai tikrai yra, kaip sakyt, stebuklas, kad žmogus gali taip. Bet kai ateina Viešpats, kai paliečia ir jisai pakeičia žmogų, kad jis ne tik tai tą dvasinę giesmę parašė ten būdamas kalėjime, parašė dar kitus ten eilėrašius, romansus ir visą tai. Broliai, kurie jį dabojo, ten prižiūrėjo, davė jam truputį ten tų popieriaus, ten tų rašymo priemonių ir jis ten kažkaip parašė. Ir kai tie 9 mėnesiai jau ėjo į pabaigą ir jisai taip kalba jo tyrinėtojai, kad jam pasireiškusi mergelė Marija ir pasakiusi, kad jisai turi pabėgti. Jis jau buvo silpnas, bet jis buvo labai gudrus ir sumanus meistras, nes kai išmokęs buvo daug amatų. Ir jisai paėmė tą iš savo paklodės, kur turėjo naktį, suplėšė tą paklodę ir susirišo virvę, kažkaip atsisuko tas duris, ten ant varžtų buvo ir palei rytą, jis nusileido į kambarį išėjo kitą, paskui jį nusileido ant mūro sienos ir nušoko ir pabėgo. Buvo labai jau silpnas, bet jis dar spėjo nusigauti iki basųjų karmeličių seserų vienuolyno. Ir ten nepriėmė, paslėpė ir jis taip įsigelbėjo ir paskui vienas kilmingas bajoras jau jį paslėptą išvežė į Andalūziją. Ir taip pasibaigė tą. Dabar apie tą kalėjimą tai yra esminis momentas, nes visa jo poezija, galima sakyti, gimė kalėjime. Aišku, sakiau, kad jau Aviloje pradėjo rašyti, bet ta tokia su Viešpatės žymė, su šventosios dvasios prisilietimu gimė ten Toledo to kalėjime. Ir kai jisai išėjo, kas labai įdomu jo asmenybė, kad jis niekados nekritikuodavo tos, kurie jį persekėdavo ar ką, jis visą laiką kalbėdavo apie visus gerai. Toliau dabar kas buvo jo gyvenime. Andalūzija. Čia jisai tampa, apsistoja pabėgęs iš kalėjimo. Ir aišku, jau tada reformuotojai atsigauna, prasideda jų kapitola, jis dalyvauja toje kapituloje. Yra paskirimas vieno vienuolyno Chajene vyresniuoju. Vadinosi El Kalvarijo. Dabar jau tas vienuolynas jau ten yra, nebėra vienuolynas, tai griuvėsiai lygė. Ir aišku, gyvena tam vienuolynė, patarnauja plinkiniams vienuolynams, karmelitėms, basosioms karmelitėms. Jisai atsigavęs vėl įkūrė dar vieną aukštąją mokyklą. Jisai įkūrė 1579 metais, birželio 14, atidaro naujai įsteigtą Bajesos reformuotojų karmelitų kolegiją. Tais laikais, va tokios mokyklos, visos buvo skaitomos aukštosios mokyklos. 1581 dalyvauja jau Alkalos kapituloje, jau tų reformuotojų ir atsiskiria basieji karmelitai nuo nereformuotojų, nuo tos karmelitų. Ir jis išrinkamas trečiuoju definitoriumi. Definitorius tai reiškia patarėjumi. Na ir gyvena paskui 1582 metais Granadoje. Yra paskirimas vienuolino priorų. Mūsų vienuolinas yra šalia Alambros, garsiųjų tų rūmų, gražiųjų. Kryžiaus Jonas ten gyvendamas kaip prioras, jis pats padaro ten tą vandenį tekėti, kaip jis vadinasi, viedukas.
Vandentiekis.
Vandentiekis. Jis pats sukonstruoja, nes jis buvo labai geras ir visokio amatų meistras. Ir ten, kai tasi Granadoje, jisai parašo visus savo raštus, kuriuos labai puikiai, jų nelabai kalbėdami, bet visi puikiai atsispindi toje Lion Matthew knygoje Dievo įsiveržimas. Tikrai. Na ir tas gyvenimas toks ramus, jis eina ir provinciolo pareigas Andalūzijoje ir išrenkamas daugiau dar kartą priorų, paskui jis yra siunčiamas į Segoviją ir Segovijoje būna priorų ir dabar yra Segovijos vienuolynas mūsų basųjų karmelitų, galima sakyti, jo ten reformuotas, perstatytas, nes jis buvo labai geras visokių tokių statybų organizatorius. Ir visa tai tęsiasi iki 1589 metų. Tada įvyko vėl konfliktas. Buvo provincijolas toksai Dorija. Ir tas Dorija buvo iš Italijos ir labai žymus bankininkų sūnus ir tapęs vienuoliu ir jis turėjo didelę įtaką. Ir jis susipyko su kitu žymiu basųjų karmelitų kaip vadovo, tokiu tėvu Gracianu. Jie susipyko kaip tokie du vadovai. Vienas buvo provincijolas, paskui kitas. Ir bet tai buvo neteisingai tas Dorija elgesi, nes prieš jį. Ir tada, kai paklausė kryžiaus Jono, jo nuomonės, jisai buvo valdžioje ir jisai pasakė, jisai buvo labai principingas, jeigu jisai niekada neidavo jokias kovas, bet jeigu reikėdavo ką užstoti, kas neteisingai, visą laiką sakydavo tiesą į akis. Ir jis pasakė, kad negalima taip elgtis, kad tai yra neteisinga, kad tas žmogus neteisingai yra apkalbamas, šmeižiamas. Ir nors tada tas provincijolas Dorija nutilėjo, pasiliktai parodė, kad neįsižeidė, bet pradėjo jam keršyti ir jam prikabino tokio prioro, tokio blogo prioro, kuris valdžiai nepatikimo etiketę. Jis buvo pasiustas to į paprastą priorų padarė, paskui po to prioro visai nuėmė pareigas, padarė paprastų vienuolį ir norėjo jį siūsti į Meksiką. Ir kadangi į Meksiką plaukdo laivai iš pietų Ispanijos, ten iš Sevilijos, tai jį pasiuntė Andaluziją, kai jis ten lauktų. Nu ir jis pats jau norėjo kryžiaus Jonas, nes jis pats buvo pranašavo, kad kai jau jo gyvenimo pabaigoje, kai jis bus atstumtas ir jis pats norėjo išvažiuoti į tą Meksiką. Ir štai jis yra įsiunčiamas į tuos vienuolynus, jį pasiunčia į Penuelos dykumos vienuolyną. Taip pat nuo šaliausio, koks tik buvo dykumos vienuolyną. Ir kai jis ten atvažiuoja tą vienuolyną, jisai susirga, jam ten koja ištinsta ir jisai, jam reikia pagalbos. Bet jį persekiojo, galima sakyti, vos ne iki pat mirties, jam duoda vėl pačią pračiausią celę, jo koja tą tinsta, iš tos Penuelos vienuolyno turi išvežti į kitą vienuolyną, į Ubedą, nes reikėjo gydytojo pagalbos. Ir tais laikais įsivaizduokit, kokie gydytojai buvo chirurgas, taigi neturėjo jokių įrankių, paprasčiausia be jokio apskausminimo ten pjaudavo, operuodavo, tai jam per apjovę tą koją, ten skuto tos pūlius, jisai kentėjo ir liudininkai sako, kai jis laiką buvo, šipsojosi ir kentėjo tiesiog. O tam chirurgui, kuris darė, galima sakyti, tokią kankinystę, bet aišku, jisai norėjo jį išgelbėti, jis padovanojo savo eilėraščio gyvoji meilės liepsna rankraštį. Ir taip tas rankraštis mum ir išliko, kad jis padovanojo tam gydytojui. Ir taip jisai 1591 metais Ubedos vienuolyne miršta gruodžio 14 dieną 1 valandą ryto. Ir tikriausia, gal apie jį niekas nebūtų ir nieko sužinoja, apie kryžiaus Joną taip ir būtų jis palaidotas. Jį palaidoja toje Ubedoje. Bet jisai, kaip sakau, nepaliko jokių raštų ir nenorėjo, kad jo raštai išliktų. Bet tie broliai sesės, kurie su juo kalbėjo, jisai labai mokydavo tose rekolekcijose, susitikimuose jis mokydavo. Ir visi žinojo tą mokymą. Ir tuos eilėrašius išmoko mintinai, pavyzdžiui, Teresės seseris pritaikė muziką, juos gėdodavo. Ir juose buvo labai gilus turinys toks dieviškas sudėtas. Visas teologinis mokymas, kurie jis ne tai, kai išmoko iš vadovėlių, teologijos, bet jis pats patyrė savo širdimi tas kryžiaus Jonas. Ir tada jie visi tą medžiagą pradėjo duoti vaisius ir pradėjo ją spausdinti, leisti. Ir taip kryžiaus Jonas tapo garsus per savo raštus. Bet jeigu pasižiūrėtumėm dabar į jo raštus, pavyzdžiui, jo raštus, jis parašė labai nedaug. Yra toks posakis, sako, žodžiam ankšta minčiai erdvu. Tai jis parašė labai nedaug, bet jo kūriniai yra labai, 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 labai išreiškia daugą. Tai dabar truputį supažindinsim su jo kūriniais. Aišku, toje knygoje visi tie kūriniai irgi labai puikiai pristatomi, gal ne taip moksliškai, kaip aš dabar kalbėsiu, bet jeigu norime pažinti jį, truputį reikia žinoti, ką jis parašė, nes jis išgarsėjo per savo kūrinius. Tai va, literatūriniai darbai yra šie. Jisai parašė dvasinę giesmę, kur tu pasislėpiai. Tai 40 posmelio 200 lūčių. Paskui parašė tamsioji naktis, kur prasideda pirmi žodžiai. Vieną tamsią naktį, meilė degdama, čia visi žinom tą eilėraštį tikriausiai daugumos. Paskui parašė vėl eilėraštį gyvosios meilės liepsna, tai jo paskutinis kūrinys. O gyvosios meilės liepsna prasideda 4 posmelį 24 eilutės. Toliau parašė eilėraštį šaltinis, turėčiau pasakyti apie tą šaltinį. Kai jis buvo uždarytas tam toledė ir ten 9 mėnesius kankino, tie broliai neišleido ir jisai buvo švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo šventė ir eidavo procesijos. Ir jisai uždarytas toje kameroje savo sėdė ir pro jo gatvelę eidavo visokie karaliai, kunigaikščiai, kariuomenė žygiuodavo su neždavo švenčiausiai Jėzaus kūną ir kraują. Ir jisai girdi tą procesiją ir kaip išgirdo, vėl Viešpats jam davė, jeigu jis parašo tą eilėraštį, žinau šaltinį, kuris teka. Tai tas eilėraštis išreikštas apie Eucharistiją, apie, kad tas šaltinis tai yra Jėzus Kristus, kuris ateina pas mumį žemę, mus išgelbėti, mum atsiduoda. Tai va, 11 posmelių, bet nuostabios eilės. Toliau mes rekolekcijose labai naudojam jo eilėraštį piemenėlis. Pirmos eilutės prasideda, piemenėlis vienas liūdis elvartauja. Ir tas piemenėlis tai irgi yra nuostabus eilėraštis apie Dievo meilę žmonėm. Panašiai kaip Šventasis Pranciškus sako, kad meilė nemylima, taip Kryžiaus Jonas tame eilėraštyje tiesiog išreiškia, kad tas piemenėlis tai yra Kristus, kuris ateina į žemę. O ta piemenaitė tai yra žmogaus siela. Piemenėlis myli, bet piemenaitė neatsiliepia tai meilė. Yra taip, žmonių meilė yra perkeliama į dievišką į lygį. Ir tai eilėraštis yra labai gražus. Ispanijoje labai paplytę. 5 posmelį. Na, toliau rašė apie švenčiausią trejybę įsikūnymą, apie 137 psalmę eilėraštis yra. Toliau rašo eilėraštį gyvenu negyvendamas savyje. Jau čia mistinė jo patirtis. Toliau vėl iš jo mistinės patirties eilėraštis įėjau, kur nežinojau 509 eilutės. Toliau garsus eilėraštis po vieno meilės šuolio, kitas be pagalbos ir su pagalba per visą grožį. Na va, ir visi jo eilėraščiai, čia aš išvardinu visus eilėraščius. Na, o proza, kodėl kaip gimė proza? Rašo nedaug, bet su dideliu originalumu prozoje. Jo prašė, sako, Kryžiaus Jonai, tu paaiškink, tu eilėraščius mum aiškini, mum labai gražu, bet tu gal galėtum paaiškinti raštiškai mum. Tai prašė seseris broliai ir dėl to jisai padarė komentarus. Ir štai jo tokie kūriniai. Prozoje. Pavyzdžiui, ta knygutė, kur minėjau, ačiū basosiom karmelitėm, kurios jau išvertė ir paštuvoje išleido tą šviesos ir meilės posakį. Tai jo surinkti posakiai, kurie jis skirdavo seserims per dvasinį palydėjimą. Yra daug leidimų, bet visus apjungus išlikė apie 200 tų posakių. Toliau jis yra parašęs irgi perspėjimai 4 patarimai vienuoliui. Na, tie perspėjimai arba 4 patarimai vienuoliui, tai ačiū mūsų seserims, kurios irgi išleido ir Lietuvoje yra išleista knyga, vadinasi, kopimas į Karmelio kalną, ten yra tie perspėjimai 4 patarimai vienuoliui. Laiškai. Kryžiaus Jonas iš vis sunaikino beveik visus savo laiškus, bet yra išlikę paskutinių metų 33 laiškai, ten, kai jis vadovavo, kai buvo ordino ten patarėjas. Ir paskui kai kurioms seserims, kur rašydavo tokie dvasiniai patarimo, labai vertingas tų laiškų yra dvasinis ir žmogiškasis turinys. Ir aišku, Lain savo knygą taip pat naudoja kai kurios laiškus, nes tikrai labai tokie statantis laiškai, nes kas pažinojo Kryžiaus Joną, žino, kad kas su juo bendraudavo ar turėdavo jo dvasinį palydėjimą, visada būdavo pakylėtas, išklausytas ir labai, labai padėdavo tame dvasinėme vystinė. Toliau, didėjo tie prozos darbai. Yra tokia knyga, išleista Lietuvoje jau, yra kopimas į Karmelio kalną. Ir tas kopimas į Karmelio kalną, Kryžiaus Jonas išreiškė, kaip pačiam žmogui pasiruošti tam Dievo ateimui, jo gyvenimą. Ta knyga vadinasi Dievo įsiveržimas, bet kad tas Dievas įsiverštų į tą mūsų gyvenimą, dar reikia pasiruošti ir tą mes galime padaryti. Kita knyga, kopimas į Karmelio kalną, yra tiesiog asketinės pastangos, ką mes galime padaryti. Toliau, jos nepabaigė tos knygos, nes ją pradėjo rašyti, rašė. Kodėl nepabaigė? Todėl, kad parašė kitą knygą, kuri užbaigė tą kopimą į Karmelio kalną. Jeigu kopimas į Karmelio kalną yra mūsų pastangos, ką mes galime padaryti ir kaip Dievas mums padeda, aišku, Dievas visada įsveikia, bet yra kita knyga, Tamsioji naktis, ir ši knyga yra pati gal tokia jau žinomiausia, jeigu kas žino Kryžiaus Joną, jis laiką žino Tamsioji naktį. Tai ta Tamsioji naktis tiesiog papildo tą kopimą į Karmelio kalną. Įsivaizduokite, mes lypame į kalną, o kalno viršūnė yra Dievas arba Jėzus Kristus. Ir tada, kad pasiekti Dievą, mes dedam visas pastangas, bet patys tenai neužlipsime. Ir Tamsioji naktis parodo, kad Dievas jau pradeda veikti, kad jis įveda žmogų kartais į tamsiąją naktį, kad per tą tamsiąją naktį jis priartėtų prie Dievo. Tai tiesiog tai yra dvi knygos, toks diptikas. Na va, ir dvasinė giesmė, jau kaip minėjau, pats žymiausias kūrinys parašytas Toledo kalėjime. Šitą dvasinę giesmę jis komentuoja eilutę po eilutės iki pat galo ir gaunasi didžiulė knyga. Jeigu jin būtų išversta lietuvių kalbą, tai tikrai galėtumėm net su vienu ar dviem posmeliais visą savaitę rekolekcijas daryti, nes tokia gili yra jo poezija. Dar nepaminėjau, kad Kryžiaus Jonas, pavyzdžiui, vienintelis gal pasaulyje, nu aš negirdėjau kitų, vienintelis pasaulyje dvasinis mokytojas, kuris savo dvasingumą moko per poeziją. Kai jis sukūrė eilėraščius, bet sukūrė savo. Paskui kiti prašė paaiškinti ir paaiškino tos eilėraščius. kūrė savo dvasinę doktriną, dvasingumą per poeziją ir paskui paaiškino savo poeziją. Na, paskutinis jo kūrinys yra Gyvosios meilės liepsna. Nu, vėl tai yra poema ir yra komentaras, aprašomas aukščiausias autentiškos meilės tarp Dievo ir žmogaus laipsnis. Dievo garbės ir šlovės aukščiausias potyris, patiriama vienybėje su švenčiausia trejyba. Tai ir visi jo darbai. Šventasis kryžiaus Jonas, didysis poetas, parašė tik vos 957 eilutės, paskui prozos žanrų, truputį daugiau nei 800 puslapių. Ir kaip sakiau, žodžiam ankšto, bet minčiai erdvu. Pripažino bažnyčią kaip bažnyčios mokytoja, daktarą. Jo ta visa doktrina yra patvirtinta bažnyčios ir nėra jokių ten kažkokių tų klaidų arba ką. Ir tikrai yra labai gera mokyti, auklėti. Tiesiog dvasingumo kursuose ar rekolekcijose tiesiog mes galime panaudoti.
Tai ką galėtumėte apie jo gyvenimo pabaigą pasakyti trumpai?
Apie pačią gyvenimo pabaigą. Jisai buvo labai kaip nusižeminęs. Aš gal net pasakyčiau jo tokią paveikslą. Jis labai jautriai suvirpėdavo su jėga matant gėrį ir grožį. Grožio žavesys jį pagaudavo ir perkeisdavo. Kartais eidavo ekstase kontempliuodamas kosminį pasaulį, žvaigždės, saulėtikius ar saulėlydžius, kaimo vietovės. Ir visą tai geriausiai patvirtina jo paliktoji poezija. Net ir prieš mirdamas jis jam, kaip norėjo ten pasimelsti kažko oficialią. Jis sako, ar negalėtumėt man paskaityti, man sako, dvasinę giesmę arba tą jo sukurtą poeziją. Nes ta poezija, kurį įkvėpė Dievas, jį patys stiprindavo. Ir patys giliausi ir autentiški žmonijos meilės įsireiškimai randa atgarsį jame aidą jo sieloje. Jo prozoje labiausiai vartojami įvaizdžiai susiję su paties istorija. Aš jau kai minėjau apie motiną. Yra motina, kuri rūpinasi savo kūdikiu, jį maitina, jį moko vaikščioti, veda einant už rankutės. Arba Dievo įvaizdis, mylinčio tėvo įvaizdis, kuris žiūri į savo kūrinį su motinos širdim, rūpinasi žmogumi kaip savo akies lelytė. Dar jo brožas paskutinis prieš mirtį, kai jis visiems atleido, nors jis kreudė ir davė blogiausią tą celę ir ten daktaro greitai nekvietė ir ten tas prioras turėjo nuoskaudą jam, nes kai jis buvo valdžiai, jam kažką ten blogą buvo pasakęs, pataisęs jo klaidą. Tai taip jis keršino tas prioras. Ir paskui pamatė jo nulankumą, nusižeminimą, ir paskui jie patys galvoja, kodėl mes taip elgiame su juo, čia šventas žmogus. Jisai yra palaidojimas, bet aišku, Viešpats taip norėjo, kad jisai būtų tiesiog pradėta jo tą kanonizaciją ir visą tą beatifikaciją per jo kūrinius. Bet jisai nenorėjo, jisai tikrai niekados neieško jokios garbės niekai, tai yra tiesiog jis rašė, kad, nes poezija, kaip kryžiaus Jonas įsireiškęs kažkaip yra, kad yra geriausia forma įsireiškė, nes apie Dievą kalbėti paprastas žodis yra labai skurdus. Poezija kažkiek padeda.
Gal... O ar tiesa, kad jok celėje nebuvo jokių baldų, jisai miegodavo ant grindų, ant sienos te buvo kryžius ir dėl to jis kryžiaus Jonas?
Taip, jisai kaip ir man vienuolinė buvo, tai jie ten gyveno labai asketiškai, labai teisingai sakote. Ten buvo daug kryžių, daug kaukolių, jūs tikriausiai žinot, kad vienuolinuose būdavo visą laiką žmogaus kaukolė celėje, kad prisimintų, kad tu mirsi, kad... Ir tiesiog labai asketiškai. Taip, bet jisai kryžiaus Jonas gal ne dėl to, nes jisai norėjo labai tokio... Jisai iš kitų nereikalavo, kad tokie būtų, bet jisai reikalavo pavyzdžių. Jisai savo buvo labai asketiškas. Užtat yra blogas supratimas. Ir va ta knyga gal sulaužys tą supratimą, kad kryžiaus Jonas yra labai asketiškas, labai nieko, tik Dievas, kai jis nesupranta paprastų žmonių, kai jis dabar nėra artimas, kada buvo laikai pasikeitė, 16 amžiui buvo asketizmas, kad ten taip griežtai vienuoliai pasinikaudo, melsdavosi. Ne. Kryžiaus Jonas yra labai artimas mums. Ir o ta yra knyga yra tiesiog revoliucija. Čia, jeigu sakau, Lain Matijų Dievo įsiveržimas, tikrai jie verta turėti savo dvasiniai bibliotekoj.
O kodėl sakot, kad revoliucija šita knyga?
Todėl, kad
kas visi, joje yra revoliucingiausia?
Todėl revoliucingiausia yra, kad visi galvoja, kad kryžiaus Jonas pagal savo doktriną. Reikia visko atsisakyti, visko atsisakyti. Iš tikrųjų, taip reikia atsisakyti. Bet jeigu mes skaitom tą paprastai žodžiais parašytą knygą, jisai mums paaiškina, kad taip reikia sakyti, bet tai Dievas padarys, tai Dievas įsiveržia į tavo gyvenimą, į mano gyvenimą, mus pakeičia. Bet visi yra susidarę tokį įspūdį kryžiaus Jono, kad reikia būti labai asketišku, viską, tai tik asketinis kelias, bet užmiršta, kad jis yra ir mistikas, tai yra mistinis kelias. Ir va ta knyga yra revoliuciškai parodyti, kai jis labai yra artimas. Nes pavyzdžiui, aš kai mokiausi Ispanijoje, ispaniškai, marijai teologijai, aš jo nesupratau. Ir aš tą pačią knygą apie kryžiaus Joną skaičiau ispaniškai išverstą iš anglų kalbos. El impacto de Dios. Ir man padėjo priartėti prie kryžiaus Joną, kai jis labai yra dabartinė mūsų amžiuje labai, labai yra reikalingas jo dvasingumas. Nes jisai siūlo dvasingumą tiem, kurie yra atstumti neviltyje, kurie yra nuskriausti, tiesiog atstumtieji, kaip tiem, už visuomenės ribos, kurios niekas nežiūri, kurie kenčia, kurie miršta, gal apleisti. Jisai pasiūlo, yra tikrai ta jo revoliucija. O kadangi jisai rašo tokią teologinę kalbą, jeigu tiesiog įskaitysi, mes to nesuprantame. Ir štai šitas teologas, kuris studijavo jį labai gerai, jis pertekė paprastą kalbą kryžiaus tą visą teologiją. Ta knyga yra, užtat yra revoliucija, priartina prie žmonių. Ir jeigu jūs paimtume tą knygą, vat, čia buvom vieną vienuolyną, seseris tokį bandymą darė, verčia bet kokį puslapį ir uždeda pirštą ant kokias veilutės. Nu labai tinka, tiesiog paliečia mūsų gyvenimo, dabartinį gyvenimą. Atrodo, kad ne 16 amžius šiais rašė, bet 21 amžius, kad mūsų gyvenimui tinka. Va dėl to tokia.
Kitaip sakant, tas autorius suvirškino, taip sakant, sugromuliavo, sukramtė dvasinę kelionę, kryžiaus Jono veikalus ir aptardamas ir jo biografiją, tiesiog aptarė jo veikalus ir jo temas. Taip. Ir štai šitoje knygoje yra penki skyriai
yra.
Ir tokios temos yra svarstomos, kelios temos svarstomos. Aišku, visus dominanti ta tamsos tema, ir taip pat dovana, malda, erdvė ir susitikimas. Tai aišku, visi vienokie kitokie tamsą yra patyrę turbūt ir turbūt daugelis žmonių gal net ir šitą knygą pradeda skaityti nuo tos tamsos patirties. O kaip jūs patartumėte šitą knygą skaityti ar nuo pradžių iki pabaigos? Ar žiūrėti tas skyrelis, kuris man atrodo artimesnis, juk nepaslaptis, kad mes romanus, grožinę literatūrą skaitom nuo pradžios iki pabaigos, o štai dvasinės knygas mes paprastai skaitom skyrelis nuo pabaigos, nuo vidurio ar dar kažkaip kitaip, kaip šitą knygą skaityti.
Nu va, labai gerai, čia yra pas Lain Matiuk tokias skyrius klausimas apie Jėzų ir paskui yra skyrius ripnelis, kaip skaityti kryžiaus Joną ir štai jis rašo, labai gerai rašo autorius, aš pacituosiu jį. Štai kriterijai, kuriais remiantis reikia skaityti Jono raštus. Jie ypač padeda suprasti Jėzaus vietą juose. Va, jeigu skaitome kryžiaus Joną, susieks svarstoma klausimą su pagrindiniu dvinariu klausimu – dovana ir erdvė jai priimti. Tai kaip suprasti? Tai viskas yra iš Dievo dovana. Ir erdvė jai priimti, tai yra, ką aš galiu padaryti, kaip tą erdvę priimti. Jeigu tu susiesi su to, tada tu labai gerai suprasi. Daugiau dar. Apžvelk Jono gyvenimą ir jo pastoracinę tarnystę, va ką mes kalbėjom. Kaip jis elgėsi su savo seserim, kaip jis elgėsi su tais, kurie ateidavo jo dvasinio patarimo, kaip jis padėdavo, patardavo. Va tą gyvenimo biografinę tą jau perskaityti labai gerai, kad suprastum jo raštus. Toliau, įsijausk ypatingą atmosferą ir jo kalbą. Nes, toliau sako, ieškok trumpių frazių, kurios atskleidžia autoriaus mintį. Yra ta knygutė, trumpos frazės atskleidžia autoriaus mintį, va, kur sakiau, ta šviesos ir meilės posakiai, labai atskleidžia tą jo mintį. Toliau, skirk ypatingą dėmesį kertinimas pasraipoms ar skyriams. Bet kas įdomu, kad kryžiaus Jonas, jisai tą mintį pagrindinį ne taip nedaro, kai dabar autoriai daro, kad jį pabrėžia ar tris kartus paminė ar pabaigo apibendrina. Jinai yra tokiose kažkur nežymioje vietoje ir trumpa. Tai va tie posakiai, kad skaitant jį, nu kažkaip tai reikia tai žinoti, kad jisai nedarė taip, kaip dėja gal rašytojai dabar daro, kad pagrindinė mintį subrauko, perskaitai viskas aišku, kad jo ta mintis yra trumpam kokiam posakį jo darbuose. Tai toks dalykas. O dabar kaip skaityti, kokį kūrinį, ką pradėti? Aš manau, kad gali ir netikinti žmogus skaityti jo meilės poeziją. Kokia yra gražiai, jis yra pripažintas Ispanijos poetų globėjų.
Ir taip, čia poezija suprantama, jo. Bet kai štai šitą knygą atsiverčiame, Dievo įsiveržimas, šitą knygą kaip patartumėt skaityti nuo...
O šitą knygą yra tokia nuostabi knyga, kad aš ją paturiu skaityti iš eilės 2-3 kartus. Nes jinai yra tokia paprasta ir tokia pavyzdžiai tikrai yra nuostabiai parašyta. Neveltų ją išverti daug jau ispanų kalbą pat ispanai išvertė, kurie jinai parašyta anglų kalboje yra, bet jie išvertė patys ispanai, nes ispanai patys nesupranta kryžiaus Jono, nes jis teologiškai ten kalba ir sunku surasti. Tai yra labai populiari Ispanijoje ta knyga, El impacto de Dios. Ir ją skaityti visą knygą, jinai labai nedidelė, bet jinai viskas sudėta po truputį, kaip įvadas į kryžiaus Joną.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje Kalbėjomės apie Dievo įsiveržimą, tokią knygą, tai dvasinė kelionė su kryžiaus Jonu, kurią parašė Jan Metju. Ir šią knygą pristatė karmelitas tėvas Vidas Labanauskas, įkalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū visiems, linkiu paragauti karmelitiško dvasingumo ir visose naktyse, tuštumose nenusiminti, bet šauktis nuo širdžiau ir karščiau Dievo. Ačiū sudie.
Ačiū sudie.